Vemos cada día que con absoluta preocupación a ausencia de noticias positivas e que podríamos definilas como accións dentro dun proxecto político de Pedro Sánchez que é unha auténtica máquina de intentar destruir industria e emprego nesta provincia. Evidentemente non está solo. Nesa desastrosa tarefa ten a complicidade imprescindible e necesaria do Bloque Nacionalista Galego. O feito de coñecer que Altri sigue sen conexión á rede eléctrica para a planta de biofibras fainos saltar todas as alarmas e toda a nosa preocupación. E, por suposto, interpretando como unha falta de interés por parte do goberno de apoiar ese proxecto. En xullo do 22, unha reunión co presidente da Xunta, en donde o presidente Sánchez asumía un compromiso para apoiar grandes investimentos e garantizaba o perte de Altri. Desde iso, pouco ou nada se avanzou. A veces, algún anuncio de algunhas persoas que asumen a responsabilidade de ser candidatos e que, máis que candidatos, son homes anuncios e ningún compromiso firme. Ni sequera nas visitas á provincia como a que tivo lugar o pasado fin de semana do presidente do goberno. Esa preocupación foi un aumento cando este luns, ademais, o propio ministro de Industria recoñecía en sede parlamentaria ao noso voceiro de Industria no Congreso, Francisco Conde, que o goberno non comezou a traballar no proxecto de Altri ata decembro do 23, é dicir, ata fai escasamente un mes. Outra vez, outra información que confirmaba un engano, non ao Partido Popular, senón a todos os lucenses e a todos os galegos. Esta rolda de prensa convócase para pedir responsabilidades. Responsabilidades aos dous proxectos políticos, ao Partido Socialista e ao Bloque Nacionalista Galego. Porque é certo, o pacto entre o acordo PSOE-BNG tampouco lle dedicaba ningunha liña a un proxecto transformador para a nosa provincia.